Zcast – авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
Здравейте, аз съм Борислав Кръстев, а ви гледате 142-ят и последен за 2023 година епизод на Zcast. В този епизод наш специален гост е нашия международен редактор и кореспондент в Брюксел, Момчил Винджов. Здравей, Момчи!
Добър ден! Здравей!
И решихме, понеже ти си в София, в момента имаме тази възможност да направим един преглед на международната 2023 година и някои от най-важните новини, които станаха тази година. И за жалост трябва да тръгнем от най-лошото, от двете войни.
Една продължаваща, и чийто край не се вижда, и друга започнала на практика, защото и това е война, в което, нали, продължаващата война е в Украина. Краят не се вижда, тъй като самото украинско контранастъпление не отбелязва, нали, успехите. Аз не бих казал очакваните успехи, а успехите, на които много хора се надяваха. Те няма как да са толкова очаквани предвид разликата в двете държави. Айде да си представим сега България да воюва срещу Китай. Какъв не е шанса, нали? Или като ония вид в Македония да воюва срещу Китай.
Мисля, че хората се изненадаха, защото Украина много добре успя да отблъсне първите атаки.
Това да, да.
И се надяваха да стане някакво чудо. Всъщност виждаме, че ще е много дълга война.
Да, така е, успя, защото не се получи и то руския план, защото те си въобразяваха, че едва ли не Украина много бързо ще капитулира. Въпросът е, че украинците имат идея, за която воюят и за която умират, за което заслужават преклонение, заслужават и цялата помощ, и тя трябва наистина да бъде по-голяма. Те умират за европейската си мечта, аз лично такова нещо до сега не съм срещал. Нали, в България са умирали хората за свободата срещу по време на априлското въстание и така, нали, толкова други истории. Варшавските въстаници срещу обречени срещу нацистка Германия, словашкото въстание, в Будапеща бунтът 56-та година. Бунт, нали, винаги обречени хора със съзнанието, че са обречени. Но това вече е бунт за Европа. Това е нещо, което не сме срещали и заслужава нашето уважение. Така започнахме, но да не се отклонявам толкова. Това е войната, която продължава, която вероятно ще продължи. Тя ще продължи и заради това, че Европа е разделена, виждаш Унгария какво направи, беше придумана да склони на начало на преговори, обаче също време продължава да блокира военната помощ за Украина. Другата война беше на с Хамас срещу Израел, която започва, което също е война, нека да не се лъжи.
Която ни отклони вниманието в един момент от Украина.
Не, но не го отклони. Не, Европа направи така и Европа и Щатите заявиха ясно, че няма да бъде отклонен и до сега поведението не показва, че са го отклонили. Който очаквал, че, нали, че Щатите или НАТО ще се намеси в войната в Русия-Украина и примерно да не се е намесил заради тази нова война Израел-Хамас, ами той се лъгал, защото в крайна сметка НАТО не би искала започне тази война.
Защо според теб имаше толкова различни обществени реакции? Когато започна войната на Русия срещу Украина, целият свят, с малки изключения, най-вече диктаторски държави, целият свят застана на страната на Украина и се заяви в повечето държави, мнозинствата, така да се каже, застанаха на страната на Украина. В войната в Близкия изток нещата не изглеждат по същия начин. Дори в САЩ седят и спорят в Харвард дали Хамас е виновен, дали Израел е виновен или са виновни поравно. Няма ясни добри и лоши там.
Много са причините. Не, сега и за това е изцяло по вина на Хамас, нека го кажа направо. Това терористично нападение, включително със вземане на заложници, включително с убийство на бебета. Да. Това си е абсолютно престъпление срещу човечеството и трябва да бъде наказано. Въпросът е, че по този въпрос Европа и Щатите имат различия в позиции. Ми ето дори Щатите, Доналд Тръмп нали, призна, ако не се лъжа, Ерусалим за столица на Израел, докато Европейския съюз признава Тел-Авив, а не Ерусалим. Да. Ето едно много основно противоречие. Някои страни членки на Европейския съюз са готови да признаят Ерусалим, но позицията на Европейския съюз е твърдо за Тел-Авив. Да започнем от това. Вече сред самите членки има и други противоречия поради факта, че арабския свят има няколко от големите сили в Европейския съюз, за които арабския свят е зона на специален интерес. Една от тях е Франция. Обърни внимание, че целият Магреб, като се започна от Марокко и се стигне до Тоест Марокко, Алжир, Тунис, всичко това е, това са франкофонски държави. Да не говорим, че в Алжир до, само до преди 40 години образованите хора дори не са говорили на арабски, са говорили на френски. Също така Сирия, християните в Сирия. Ливан е в, в специалната зона на интерес на Франция и съответно подходът на Франция е по-различен. Великобритания също, също има специални, естествено арабския свят е, особено в Близкия изток, е зона на специален интерес за Великобритания. Не, и не са от вчера тези противоречия, те не са, не са само заради Израел. Ако си спомнеш, когато беше преди 20 години точно, когато беше поредната война в Ирак през 2003-та, беше създадена така наречената коалиция на желаещите, в която беше и България, да. Франция и Германия не пожелаха да изпратят войски. Те бяха категорично против, но нека си спомни, че някога Франция изграждала ядрените реактори в Ирак. Така че, ето, такива са нещата. А поради факта, че арабският свят е зона на специален интерес за европейски велики сили. По тази причина и отношението към Израел е малко по-различно, отколкото нашето. До голяма степен в Източна Европа, според мен, преобладават стереотипите, така наложените стереотипи като, като условни реакции. Едно време, по времето на социализма или на режима, целият социалистически лагер подкрепеше арабския свят и му снабдяваше с оръжие и така нататък.
И с персонал.
И с персонал. Единствено Румъния, това малко хора го помнят и го знаят, че Румъния имаше дипломатически отношения с Израел. Единствено Румъния имаше. Имаше в някои източноевропейски страни имаше много силен антисемитизъм и донес някъде го има. Има в Полша, за съжаление. Разбира се, това не е характерно, в никакъв случай не може да се хвърля вината, както се опитват да кажат върху целия полски народ, в никакъв случай, защото има много герои, спасявали евреи в Полша по време на Холокоста, те са най-много на брой там, но това е вече въпрос на друг разговор. Има и антисемитизъм, но в крайна сметка, след като социалистическите режимите по време на социализма подкрепяха арабския свят, автоматично се наложи по някакъв начин автоматично бе наложена подкрепата така сред хората за Израел. И те смятат, че Израел във всяко отношение са прави. Очевидно има, очевидно Израел в някои отношения може би са малко по-твърди, прекаляват понякога, така да го кажем. Но от друга страна, отношението към палестинците също е много ужасно и в самия арабски свят.
Да, те всъщност, въпреки че има едно такова очакване, че те ги третират като араби, като свои хора,
така.
Всъщност те не ги приемат,
точно
не приемат
така.
Бежанци масово в арабските държави.
Да, и нали, ги държат в едни лоши в условия на лагери и така нататък. И ги държат в лоши условия и така ги превръщат. Тоест те искат непрекъснато да показват, че палестинците са жертва на Израел, на ционизма и съответно на Запада, защото виж, нали, как диктаторските режими и в Русия, и в и други страни, в Северна Корея, в Куба също, нали, те са съюзници на да. Арабските държави. Така че и това си една война, и там не се знае кога ще свърши всичко.
А значи там в Близкия изток войните тъкат постоянно от безкрайно много време.
Именно откакто съществува еврейската държава от 1948 година. Вижте, има нещо друго. Аз не съм бил в... Не съм познавач на Близкия изток. Но все пак съм чел книжки за разлика от доста хора. Ами, един арабски шейх е по-богат от всичките евреи на света взети заедно. Един арабски шейх притежава цялата държава. Но в Израел има една средна класа. Израел е единствената демократична, истински демократична
в
държава.
В региона, да.
С многопартийна система, с избори. Ами двама израелски президенти отидоха в затвора. Така ли? С течение на времето.
Това означава ли, че този конфликт там има, ако не, той няма да свърши, но има по-голям шанс да изтине скоро през следващата година, отколкото
конфликта
в Украйна?
Не очаквам да изтине, тъй като според мен и страни има заинтересовани страни, които ще направят всичко възможно този конфликт да се разраства. Едната държава е Русия, защото по този начин се разединява Запада. Да припомня, че Русия неведнъж приема на своя територия делегации на Хамас.
Да.
не за водене на някакви преговори с Израел, така да кажа.
А просто
не,
като так... демонстрация.
По, ми не знам дали, като уж не го демонстрират, ама на практика си е демонстрация. А, така да се, нали? Не ли така?
Съгласен съм.
Така си мисля аз и, не, и сигурно не само аз. Иран. Иран също надума мускули, нали, с тези атаки, с тази подкрепа за хусите, които започнаха да нападат кораби и тук вече САЩ ще се намесят. И очевидно обаче това ще пострада повече Иран. Нали? Русия няма да пострада. Иран може да се окаже в ролята на полезния идиот на Русия.
Всъщност излиза, че все повече са новите военни конфликти, никой от старите не представа. Защото и в Централна и в Южна Африка, особено в Централна Африка,
да, имаше... там с...
и в Судан има сблъсъци, има граждански
войни. Там пък край няма, защото в Африка, за голямо съжаление, с изключение на държавата Южна Африка, бившата Южноафриканска република, настояща република Южна Африка, с изключение, там бих цитирал една великолепна руска журналистка Юлия Латинина сега, която също емигрира в Израел, защото е тормозена от руските власти заради антипутинската си позиция. И Юлия Латинина пише, че в Африка обикновено президентите управляват по 40, между 30 и 40 години и напускат президентския дворец с краката на обикновено с краката напред и под звуците на артилерийска канонада. Тоест там няма, там като цяло в Африка, по една или по друга причина, е непозната мирната смяна на властта. Някак си е непознато това явление, че дойде някой... че един президент няма да бъде повече от 8 или 10 години, защото ето погледни в щатите, сега всички се плашат за Тръмп, ма дори да дойде Тръмп, той ще бъде най-много 4 години. Той вече беше 4 години, още 4 години и край. И повече никога в живота си няма да бъде президент. Това не позволява конституцията. Просто американски, т.е. президента на щатите или на Франция, нали, там където има силна президент, Щатите са президентска република, Франция полупрезидентска, но там си има силна президентска власт, те предварително знаят, че няма да са повече или от 8 или от 10 години. Но... и, са под... и винаги са дават отчет на дейността си. Къде да ходят?
В някои държави обаче имаше подобни доклади сега за края на годината, че демокрацията все повече отстъпва и в някои държави подобни лимити се махат. Един пример е Китай, която никога не е била особено демократична държава. Сега Си Цзинпин може да бъде избиран безкрайно.
Ама това е Китай. Те кога е била демократична държава Китай?
Да, но дори малките демократични спънки, които имаха китайците, същото и в Русия бе, също стана скоро там.
Да, ама не в Европа, не и в Штатите, не там, където ние живеем.
Преди войната му се налагаше на Путин да прави врътки с Медведев, да прекъсва. Да. А сега вече няма нужда от това.
Сега народа поиска. Мислиш, че той искал да управлява. Народа поиска и Валентина Терешкова като изразител на волята на народа внесе това искане в думата и то мина и така нареченото зануляване, защото сега като му приключи мандата, защо се занулява.
Защо все повече народите по света искат по-малко демокрация, включително растат такива настроения и в западни държави? В смисъл, на сега са настроения, но ги има.
Ами причините сега ще... сега. Да цитирам един стар вид от българско, от времето на социализма. Каква е разликата между България и Зимбабве? Разликата е, че в Зимбабве неграмотните са 95%, грамотните 5%. В България грамотните са 95%, неграмотните 5%. Това са разликите. А общото е, че и в двете страни управляват 5%. Ето това е причината за... Това е една, може би главната причина от това, че народите все искат по-малко демокрация, че се разчита на повече сигурност, отколкото свобода, което е нещо, което е... Това е много лъжо, това е илюзия, това е абсолютна лъжа, защото нямаш... В крайна сметка, пак една не е казано от мен, някой друг е казал, сега в момента не помня кой, който избира свободата пред сигурността пред свободата, в крайна сметка губи и двете. Не получава нито едното, нито другото. Друга причина...
Мисля, че беше Франклин.
Да. Друга причина е масовото обедняване. Още от 2008 година върви една световна финансова криза. И не беше после покрай пандемията.
Имаше малко почивка и после дойде пандемията.
И пандемията. И не винаги реакциите бяха много правилни. Не винаги реакциите и действията на властите бяха много правилни. Ами, Сега ще ти кажа един пример. Нали, Юнипер компанията, германската компания Юнипер, тя поиска държавна помощ, получи, обаче си запазиха и бонусите. Еми, извинявай, но това е малко скандално. Нали, да си, ако иска, окей, бонуси, частна фирма си взима колко искаш. Държавна, с държавна помощ няма как да се взимат много помощи. А в България бяхме свидетели как представители на бизнеса бяха се подредили пред Министерския съвет с искане за помощи, за разговор да. С властта. С какви коли идваха, това дори Бойко Борисов се хвана за главата. Да не го забравяме и го каза. Каза го, продайте колите, платете заплати. Ами, как ще отидеш с искане, да искаш помощ с BMW последен модел? Малко е нагло, нали? Това също води до озлобяване на хората. Обедняват и озлобяват съответно. И започват, нали, да искат... трудно е да ги убедиш. Когато все пак необразовани... Нали, по целият свят мнозинството е необразовано.
Да.
Образованият елит е едно малцинство. Но това важи абсолютно за целия свят. И за Англия важи, и за Франция, и за Штатите. Абсолютно за всяко. Но надделяват вече настроенията на потиснатите и унизените.
Тук идва, като спомена Германия, може би хубаво да се върнем към Европа, все пак в нашата част на света. Наблюдава се нещо през последните 4-5 години, което преди не беше на лице, все по-голяма популярност на крайно десните формации и най-вече тези с антиимигрантски настроения. Виждаме техни успехи в Германия, и в Холандия, и в други държави. Все още в големите европейски демокрации не наделяват, но имат все по-силни позиции. Защо се случи това и някакси ние забравихме ли казусите с бежанците и с мигрантите заради войната в Украйна, пандемията и всичко това, което се случи? Защото те бяха големи теми 2015-2016.
Ще разкажа мои впечатления от Белгия, където пребивавам през последните 5 години. Сега Белгия, миграцията е много по-голяма, отколкото към България. Това е логично, тъй като, например, от френско говорещите африкански държави, Белгия е най-търсна, тъй като хората нямат езикова бариера.
Как им понася на белгийците въпросът тези миграция?
Сега зависи как им понася. Въпросът е, че една голяма част от тези общности, те са предимно общностни, изповядващи исляма, нали, една част, да. Т.е. една част от бежанците, не всички. Сега в момента ще кажа за тях, за общност, за мюсюлманите. Много от тях трудно се интегрират. Това, което е много някак си прави не много добро впечатление, масовото носене на забрадки от страна на жените. И то в държава, където никой не може да ги принуди да правят това.
Mm-hmm.
Тя спокойно, ако нейният съпруг я набие и задължи да носи забрадка, ми тя може да се оплаче в полицията. И той ще бъде арестуван и ще бъде даден под съд.
Ама тя ще има ли какво да работи, как да си гледа децата?
Другото нещо, нежеланието за интегриране. Например, аз от време на време отивам да пия някоя бира. Около място, където живее, има бирари.
Mm-hmm.
Има и кафенета. Извинявай, жени... мюсюлманки, нали, от арабски, от турски происход, в бирарите е ясно, че няма да ги среща. Но аз дори в кафенетата не мога да ги среща. Може да ги срещна човек или в моловете, или в социалните служби, или в парковете, да си разхождат децата.
Те създават едни такива затворени
капсулирани общности, които не общуват с другите. Това съм го разказал на приятели. По време на пандемията нали, работиха магазините там в определено време, ограничено посещение, ограничен брой хора можеха да се намират вътре. Нали, другите чакаха отвън и така нататък. Ами те идваха на големи групи там. Точно такива жени с забратки. Очевидно това беше мястото, където те можеха да се срещат. И не само за да си напазаруват, но и да разменят клюки. Няма друго място на социално общуване. Не е да излезат, нали, на улицата, нали, по парка да си... Там някак си правеше това впечатление. Другото, което е много недисциплинирани шофьори от тези групи има в Брюксел, в Белгия. Белгия е страна... Там, това е нещо много любопитно. Белгия е една от много малкото страни, където масово важи правилото на дясно стоящия. Mm-hmm. Тоест, дори от малка улица, да речем, път караш по брюкселски еквивалент на булевард Васил Левски.
Да.
и отдясно ти е еквивалента на Паренсов. И ти идва отдясно.
Малко
и тя
лице,
е с предимство.
Да, по-малко лице.
Да, и тя е с предимство. На много места, така там в града са много малко знаците за предимство и триъгълник. Много са малко. И вече има хора също от арабски происход. Най-вече от тези, от тези общности, които, които дебнат шофьори от, с чужди номера, не белгийски, с чужди, и им се врязват. За да ги изнудват после за пари. Да. Защото, защото всяка такава... Защото те като се врежат, виновен е този, който отнел предимството. Yes. Той не е, например, дошъл от Германия или... Да, шаде не от Германия, от някакви по-далечни държави. Някой са шведски, с португалски номер. Дошъл от по-далече и още не, не веднага е разбрал, че
да.
Нали, свикнал е като в неговата сестра да бъде с предимство. И като се врежат в него, той е виновен. Така. Обаче в Белгия и в други държави, разбира се, всяко такова нарушение ти оскъпява каското.
Mm-hmm.
Не отнемат точки на талон. Така.
А ти вдигат,
вдигат каското. Някой път и двойно могат да вдигат. И по-добре да си платиш и да се забрави работата, отколкото да пишеш протоколи и така нататък.
Добре, но тези хора...
Това е което... Това не всички го правят. Не, не, не.
Не, разбира се.
Защото плод зеленчуците, нали...
Но това прави впечатление на белгиеца или на германеца и на холандеца и той ги вижда тези неща в ежедневие.
Масово плод зеленчуците в Белгия, в Холандия, в Люксембург са арабски и турски. Те са великолепни. Те си хората, нали, си вършат работата. Така, има в Белгия, в Холандия особено, има, нали, хора от арабски происход, които са добре поставени. Кмета на Ротердам е, беше поне да. От арабски происход. Така че има и тако и вако. Но таки, тези, които не се интегрират, правят впечатление. Хората са казали, като отидеш в Рим, прави като римляните.
Може ли тези хора да достигнат, и не говоря всъщност не от гледна точка на интеграцията, дали ще се интегрират или не, това е една дълга борба и тя ще продължи десетилетия вероятно и ще трябва поколения, за да могат да се интегрират някои от тези групи.
Ма преди беше по-лесно, просто станаха повече.
Просто станаха много повече.
Станаха повече и дори с турците. Едно време турците бяха пример за добра интеграция.
Да. Но после
а сега, особено с идването на Ердоган в Турция от 20 години, с това засилване на ислямизма, макар и умерено, стана по-различно.
Колко умерено, друга тема. Но въпросът е, ще стигне ли в този момент това отблъскване на кореняка белгиец, кореняка холандец, германец и така нататък? Ще има ли една критично натрупване на дразнене, така че партии като Алтернатива за Германия да започнат да печелят избори? Това е въпросът, предполагам, който всички
не, според мен чак до там няма да се стигне, защото в крайна сметка тази миграция е полезна. Европа, населението на Европа намалява, то застарява. Ето, наскоро даже имаше предложение на Европейската комисия, се говориш, нали, за пускане на квалифицирани мигранти. За да могат да попълнат, има липса на работни места.
Да.
Уж, нали, даже хем се кълняха, нали, зам-председател на Европейската комисия Маргарити Схинас, се кълнеше, че целта не е да се вземат работните места на да се вземат работните места на европейците, нито да им се плаща по-малко.
А да се запълнят тези места.
А да се запълнят, защото наистина има недостиг. Населението застарява. Ето още един пример. Комунално-битовите услуги, специално в Белгия, мисля, че и във Франция, така, но в Белгия със сигурност, комунално-битовите услуги са масово са преминали в ръцете на слабо квалифицирани хора от тези от Близкия изток и Северна Африка, така да го кажем. Например, водопроводчици.
А това също са много важни,
дейности. Много, те са, това са много важни теми, защото може да имаш някакъв проблем и все пак, нали, те са заменени с течение на времето, местните хора са се оттегли, защото те това са най-вече частни компании,
да.
Които са решили в един момент да трупат лукс, нали, собствениците, да трупат луксове и да плащат по-малко. Съответно, квалифицираните кадри са си заминали, дошли са по-неквалифицирани. И това 5-6 години ти държи една инерция. Обаче след това тръгва на по-лошо. И хората, и те не са виновни, те са слабо квалифицирани.
Да.
От тях никой не изисква квалификация. Ами, айде да те предложа да те изстрелям в космоса, нищо, че не си тренирал. Слагам ти един скафандър, нали, че се съгласиш и то безплатно като е. Еми, разбира се. Така че тук има го и това, че че самите европейци са достигнали някакво ниво, навили са си на масрафа, дето се вика, и са решили, че повече няма нужда да дават пари, а вече само ще тънат в лукс, еми не е правилно, защото това дава лош ефект. И това в крайна сметка на бизнеса се отразява години по-късно, макар и години по-късно.
Добре, но това не подкрепя ли тезата, че в някакъв момент хората, от дали ще са мюсюлмани, дали ще са от Близкия изток, дали ще са араби, независимо как ги категоризираме, в един момент ще станат една голяма част от населението. Те са генерално по-млади, т.е. те правят повече деца.
Да, так, повече репродуктивност. Защото...
Повече репродуктивност, да. Дали и те след като са живели 5-10 години, вече имат право и да гласуват. И тук идва довода...
Те като се родят, да, там получават гражданство.
И това. И тук идва довода на крайно десните. В един момент те ще станат повече от нас и ще почнат да налагат своя начин на живот, своите норми в нашите демокрации.
Какво предлагат крайно десните? Да ги изгонят? Ами от това европейца няма да станат повече. Няма да... Те просто трябва да бъдат... Има начин да бъдат... Трябва да се спазват правилата. Има начин да бъдат принудени. Има начин да бъдат принудени. Има закони за тази работа. Има закони и... Аз съм, по принцип, аз съм противник на политкоректността. Трябва да се сложи край на тази политкоректност. И когато един човек е извършил престъпление, той трябва да отговаря за него по цялата строгост на закон.
Независимо
дали е арабин, дали е чернокош, дали е бял. Убиеца, навсякъде е убиеца. А не да се търси сега. Ти знаеш много добре. Знаеш колко... знаеш, че по принцип тези хора... погледни тази защита на Хамас. Помниш ли на времето, може би ти си малък, но имаше преди, по-малък си, нали? Преди 30 години, аз бях още млад репортер,
да.
Имаше един случай в Израел, там, дали в Газа, дали на западния бряг, един еврей нахлу в една джамия и изби 30 палестинци. И се вдигна страшен шум. Разбира се, Израел, нали, го осъдиха, нали, мисля, че там го осъдиха, нали, арестуваха го, нали, заклеймиха акта и всичко, но се вдигна страшен шум.
Естествено.
Докато не се вдигна толкова страшен шум сега, когато Хамас извърши тази работа, когато убива и беззащитни бебета, защото тези бебета са също толкова беззащитни, колкото арабските богомолци в джамията, които бяха убити от този еврей. Двойните стандарти, те трябва да се премахват, просто тази криворазбрана политкоректност, тя трябва да не трябва да има място. И тогава вече няма да има тази популярност десните, защото тази популярност е ефтина, тя е временна. Обаче може да има лоши ефекти. Може да има ефекти за 10, за 20 години, което е лошо. Mm-hmm. Те веднъж ще спечелят. Те няма да спечелят 5 пъти поред.
Да.
Но един път да спечелят, достатъчно е да...
Могат да стъпат страшни пакости.
Айде да си изпълним управлението на Жан Винов в България. 2 години и нещо продължи, ама да не забравяме до какво доведе. Нали? Пак до купони, пак до празни магазини и до не знам какво, и до пенсии 2 долара. И да. Това само защото, нали, се подлъгаха някои хора да го изберат.
Добре, да, за финал да се върнем към България и нашето място в Европа и в Европейския съюз. Сега всички очакваме една добра новина и се надяваме тя скоро да дойде. Ще влезем ли ние в Шенген или няма? Какво
това...
се случва последно всъщност?
Последно...
То сигурно ще се променя между другото, защото в следващите дни, но какво е най-ново?
Сега най-късно в петък.
Mm-hmm.
Вероятно парламента на Нидерландия трябва да реши. Но той може и да не вземе решение и да остави нещата така. Тоест, правителството на Нидерландия реши, че ние отговаряме вече на условията за влизане в Шенген.
Да.
То уведоми парламента, защото така е по законите на Нидерландия. Но и там парламентът е над всичко.
Да.
И сега парламентът, той теоретично може да каже и не. Той може да каже и да, а той може да реши да не се занимава с този въпрос.
Просто да го пусне се едно
да,
е...
Така, да.
Като ветер,
и това е нашата надежда. Аз искам... Много е малка вероятността, всички нидерландски колеги, мои познати и източници на информация, с които разполагам в Нидерландия, почти всички от тях казват, че парламента няма да каже не. Най-малкото защото крайно дясната партия на Херт Вилдерс, която спечели,
да.
Тя няма 35 представители в 170 членен парламент. Това е много малко, това даже не прави една пета, за да са една пета с 175 нали, добре,
те имат много разбита политическа
система. Да, много е фрагментирана.
Вече при нас.
И минимум по 4 партии трябва да влизат в коалиция. Остава да видим и Австрия какво ще реши. Премиерът Николай Денков сега на последния Европейски съвет в Брюксел казваше, преговорите продължават до последния момент. И с Нидерландия, и с Австрия. Искрено се надяваме да имаме добра новина. Ами дори приемането ни по въздух е добре. Дет се вика, като няма риба и ракът е риба. И това му отмърш ще стане още факт.
Ако ни приемат сега по въздух, което е предимство основно за търговията, но, но не
и за пътуващите,
и за пътуващите самолет. Да. Но е, така да се каже, междинна стъпка.
Междинна.
Това би влязло в сила ако
от март. Още от март. Да, още от март.
А ако ни приемат напълно и какъв мислиш?
Пак по-рано от март няма да бъде. Не може
да, да, да.
Какво
да
ли мисля?
Ако мислиш ли, че има сериозен шанс да ни приемат напълно, т.е. да нямаме никакъв такъв междинен момент, в който е само...
Казват, че е малък шанс, така казват, но така казват. Може всичко да стане, има преговори, които, за които...
Каква е причината за това? Има ли ни нужда от някаква специфична подготовка за приемането ни и послушане?
Ами, виж сега, цялата работа... Сега всичко... Австрийците предявяват някакви претенции, искат по-силна охрана на границата, на външната граница и също така по-силна охрана на границата между България и Румъния помежду им. Нито ние сме в Шенген, нито те. И...
Ема, ако влезем всички, ако влезем и ние и Румъния в Шенген, не би трябвало да има нужда
за, така. За, не, не, за да гласуват за влизането. Това поставят като
условие. Тоест, те искат ние да направим много яка ограда между България и Румъния, и след
ограда,
това те ще ни приемат и ние трябва да я махнем.
Ограда няма.
Образно казано, да,
няма да правим най-много от Силистра до Черно море. Най-много там да е оградата.
Искам да кажа, ние трябва всъщност да направим много силна охрана на тази граница и после като ни приемат, също ще махнем.
Очевидно това искат, но премиерът каза, че не е проблем да стане това, още повече, ето, това до 6 месеца може да се направят, може да се засили mm-hmm. тази охрана. Това го позволяват за, нали, регламента. Сега малко е вероятно, още така казват, но колкото по-добра новина, колкото повече отстъпят, толкова по-добре. Водят се преговори, това са въпроси на дипломация. Има начин и ние сега, нали, Румъния заплаши да блокира Австрия за НАТО. Това да. Трябва да направим и ние сега. Друг е въпросът, че Австрия за сега не обмисля кандидатура за НАТО. Но нищо чудно да го направи, защото
Русия... Напоследък всички обмислят кандидатури за НАТО.
Ами, две неутрални държави решиха да влязат. Да. Едната влезе, другата чака одобрение от Турция и от Унгария. Швеция наруши 200 годишния неутралитет, който беше записан в Конституцията, организираха партийни конференции из цялата страна, за да обясняват на хората как трябва да влизат в НАТО. Еми, това направи Русия, нищо чудно да го направи и с Австрия, макар че това не съм го припомнил неведнъж, пак ще го припомня, на власт в Австрия една дясна партия. И тази имаха една външна министърка, Карин Кнайсъл се казва, гост на сватбата и беше самия Владимир Путин, ако не си забравил.
Помня го тази случай, да.
Направи един скъп подарък. Тя след това, даже скоро преди година май се пресели в Русия да живее. Каза, че било много хубаво. На село, напомняло и на деслото там в Австрия.
Сега
село,
може да се среди на опашки за яйца.
Ама жива и здрава. Жива и здрава. Сама е пожелала. Никой не е карал да ходи там.
Преди пандемията имаше един такъв... Подигна се една тема, един разговор в Европа, в Европейския съюз за европейски държави на две скорости. Беше много така притеснително, че ние можем да бъдем оставени като втора класа европейски държави. Ако до година влезем в Шенген, което вече е много вероятно, това означава ли, че останалите европейски държави ще спрат да гледат на нас като втора класа европейци, тези, които го правят? Тези,
официално които никой не гледа.
Официално не, но сега, знаем, че го има такива настроения.
За нас специално окончателната интеграция ще настъпи с приемането на еврото. За нас.
Да.
Сега, вярно е, че още 6 държави има да го приемат. Общо 7 са държавите, които имат да приемат еврото, но всички тези държави са с по-добра, с по-развита икономика. Да. Сами Швеция, Чехия, Полша. Еврото за нас е символ на интеграция. Още повече това ще окончателно ще затвори интеграция. Най-вече на фон на това, че съществува една съпротива срещу него. Нали, исканията за референдум и да. Така нататък. Като втора класа... На нас е, ако някой гледа като втора класа, това е заради прекалената близост на определени наши партии с Русия. Не, че и друга да ги няма, ами дори ето тази управляващата партия в Австрия
да,
сега.
Да, нали? Има ги, определено
да,
има.
Да, в Германия Герхард Шрёдер, нали, цял канцлер се опитни.
В Германия това, че... преди войната имаше много политически деца, които бяха много близко свързани с Путин.
Но въпрос е, да, но при нас все пак са от най-водещите партии, то вече лидерите им. Прекалено да, много президента то държава, ни... да, бивша държава от соцлагера и то е един от най-верните сателити на Съветския съюз. Но лека по лека това с течение на времето ще отпадне.
И влизането в Шенген и в еврозоната ще бъде, така да се каже, нашия нашето дипломиране от временното полуевропейско съществуване.
Което не, то не е полуевропейско.
Да, разбира се.
90% европейско, въпреки всичко, което се става, въпреки опитите за дерайлиране, въпреки масовото изникване на всякакви партии, 90% сме си в Европейския съюз.
Сега взимаме последните 10%.
Последните 10%, да.
Добре, благодаря ти, Момчи. И до следващия път.
Zcast. Извън релсите на обичайното говорене.